Tikai nesakiet, ka nebrīdināju. Patiesībā krāsas sabiezina, bet Amerikas Savienotās valstīs kiberdrošības speciālisti nobežījušies par mājsaimniecībām, kurās uzstādīt saules paneļi. Ne gluži par pašiem paneļiem, bet par pārsvarā balto vai pelēku kastīti mājā saukt par inventoru, bez kā elektrības iegūšana nebūtu iespējama. Tad lūk, tagad tā ir normāla prakse, ka inventors ar Wi-Fi, tātad vēlreiz atkārtoju Wi-Fi, nevis Wi-Fi, bet Wi-Fi tagad runājam, jo mēs latviešu valodas stundā to noskaidrojam, tātad Wi-Fi tiek savienots ar internetu tīmekli. Un tas savukārt rada iespējamību kibernoziedzniekiem uzlaust inventoru. Nav gan īsti skaidrs, kāpēc viņiem to vajadzētu darīt, tiek vairāk saskatīti kiberterorisma riski. Bet, lai tā nenotiktu, jāievēro viens kiberhigiēnas pamatlikums. Savu mājas maršrutētāju saukt arī par rūteru, tur iet slēgtu aiz drošas paroles, un kā esam noskaidrojuši mūsu raidījumos, tas strādā. Pārbaudiet arī ierīces, ko slēdzat klāt mājas tīklam, vai tām nav kāda neredz speciāla atstāta ievainojamība, un saules paneļi ar visu māju būs drošībā. Par saules paneļiem iespējams nedaudz runāsim arī raidījumā, kā labāk dzīvot, bet par elektrību gan šodien daudz. Aleksandrs Šaicānovs pie studijas pults, Mairītis Notiņa raidījuma producenta un Nils Jansons šeit studijā. Esiet sveicināti! Vispārējās prognozes vēsta, ka no pašlaik tērētajiem 6 ar 8 teravatstundām gadā Latvijā jau pēc pāris gadiem patēriņš pieaugs līdz 10. Elektrība pietiks, bet tērēt uz nebēdu jau arī nevajadzētu, tāpēc šodien mēģināsim tikt skaidrībā, kur kādu kilovatstundu iekonomēt un kā izvēlēties pareizāko tarifu, lai kādu eiro iekonomētu. Mani studijas viesi, Enefit privātpersonu klientu segmenta nodaļas vadītāja Elze Rudzīte, sveicināti.
Labrīt.
Latvenergo pārdošanas direktore Ivita Reidzāne.
Labrīt.
Un elektromenerģijas centra speciālists Edgars Korsaks-Mils.
Sveiki.
Edgar, nu tad ar jums arī sāksim. Tas, kas ārā šobrīd notiek, jau pāris stundu ducina, zibeņo un ir skaidrs viens, ka tās parastās pamācības ir izraujami visu pēc iespējas ārāk no kontaktiem, bet nu šobrīd jau jāsāk strādāt un daudz arī attālināt mājās strādā. Nu mēs nevaram turēt visu laiku to datoru atslēgtu no tīkla. Kāda būtu ieteikuma, ko darīt šādās situācijās, ka nu, tas zibens neaiziet prom?
Nu jā, tajā visā kopumā, ja skatās, tad jautājums par sistēmu, kas ir uzstādīta, vai tas ir office, vai tā ir dzīvesvieta, dzīvoklis, māja, vai mums ir zibens un pārsprieguma aizsardzības sistēma, ja šāda sistēma mājās ir, nu tad mēs varam būt jau drošāki, nu kad tad, ja ir tiešām šis zibens spēriens vai kādas izlāres, nu tad mūsu elektroierīces mājās būs drošībā. Nu skaidrs, ka jaunajām mājām, jaunajām daudzdzīvokļu mājām šādas sistēmas tiek uzstādītas, arvien populārākas tās arī paliek vispār kopumā sabiedrībā, bet, nu, protams, ir vesela kaudze māju, kur šis varbūt šobrīd nav. Un pirmkārt, varbūt ir vērts padomāt un uzstādīt, nu, tās investīcijas ir vērtīgas, jo mēs nekad nezinām, kad kritīs tā laimīgā loze tieši mūsu īpašumam. Par tām elektrorīču lietošanām, tur arī ir tas stāsts, kāpēc mums viņas ir jāatvieno. Nu, tīri, lai, ja notiek šis zibens spēriens, notiek izlādes, spriegums ir ļoti augsts, un šis ierītis, kas ir pievienots tīklam, tāpēc viņas ir svarīgi nevis izslēgt, bet izraut, nu, lai tā strāvas spriegums netiek līdz fiziski šai iekārtā. Ja tas ir dators, piemēram, jums ir jāstrādā attālināti, nu, tad vienkārši neturam viņu pie elektrības tīkla. Nu, gan jau, ka tās dažas stundas var.
Nu, labi, ja tas ir klēpdators, bet ja man ir stacionārais, tad ko?
Nu, tad jāpavērtē. Varbūt šī ir tā diena, kad vajag aizbraukt uz ofisu, būtu klātienē, nu, parasti jau darba vietas par to parūpējās un nodrošina, lai tas būtu droši, bet tā...
Un, ja notiks tur, tad, nu, tad lai maksā, jā, apmēram tā, jā.
Bet katrā gadījumā, nu, skatīties, jā, nu, tad, protams, izvērtējot tos drošības riskus, bet, nu, skaidrs, ka tas nav tik regulāri un nevajag arī paniku celt. Un,
jā, Elze, jā, ko grib teikt?
Jā, es vēl gribētu arī piebilst par to, ka ir, nu, Latvijā šādi laikapstākļi, nu, nav tāds pārsteigums, jā, nav sniegs jūlija vidū. Līdz ar to mēs arī varam gatavoties tam laicīgi, un ir viena ļoti būtiska lieta, dīsnībā divas lietas, ko varam izdarīt. Viens ir, mēs varam sagatavot tās powerbankus vai kaut kādus, nezinu, ģenerators vai kā, kas ir alternatīva, ja gadījumā elektrība nav, un ir nepieciešams darbināt kādas, nu, vitāli svarīgas šīs ierīces, kaut vai tiešām strādāt tajā dienā. Tā ir viena lieta, un otrs ir, nu, ja, nu, gadījumā, nu, tomēr nepaspēj izraut šīs te visas elektroierīces, nu, piemēram, šonakt negaiss sākās puspiecos naktī, ja? Nu, kurš tagad puspiecos naktī skries un visu raus laukā? Ja? Tad otrs ir padomāt, ir elektroierīču apdrošināšana, kas ar elektroenerģijas tirgotāju piedāvā kopā ar šiem elektrības tarifiem ar elektroierīču apdrošināšanu, kas šādos te gadījumos, kad ir starāvas pārāvumi, arī palīdz sekt šo ierīču vērtību.
Un tas tur nav 100 eiro laikam? Ja?
Nē, nav tie ir pāris eiro.
Jā, bet atgriežoties pie tādām tīri tehniskām lietām, nu, pieņemsim pilsētā. Labi, mēs tur vairāk runājam par privātu mājām, bet nu, tādā daudzdzīvokļu mājā, un te, pieņemsim Rīgā lielākoties, viss jau iet kabeļi zem zemes kaut kur. Ja? Kur tie riski ir, kur tur iespar, ja tomēr šādās daudzdzīvokļu mājās ik pa brīķiem tomēr nodeg kaut kas?
O, tas tiešām var notikt dažādās vietās. Es esmu dzirdējis arī kādu laiku atpakaļ bija arī trāpījis zibens zemē, kur zem zemes iet kabelis, un šis tas spriegums bija aizgājis tālāk jau zem...
Ar visu izolāciju. Un
ar visu izolāciju līdz pat sadales kastei, un tad jau otrā pusē jau mums tādā iekšējā tīklā nav nemaz šis te pārsprieguma aizsardzības sistēmas. Līdz ar to, nu, parūpēties par dažādi, bet tu nekad nevar būt droši, kad, nu, tas 100% nosēdis savu pakotu, tāpēc tā apdrošināšana ir ļoti laba situācija, jo, nu, ja pienāks tas vissliktākais scenārijs, tad tu būsi jau nodrošinājis, ka, nu, tomēr tās elektroenerģijas tiks atjaunotas un tu būsi vismaz parūpējies no tās puses, bet tā gan pilsētā, gan mājās, jā, tie var būt dažādi krustpunkti, kur šis spriegums var koncentrēties vairāk.
Vienmēr sakot, neviens nav pasargāts, jā? Un arī šeit mums var noraustīties vienā brīdī, kaut kā mums tie upši ir cik uziet salikt. Tā kā to puslīdz droši. Nu labi, ja būs vēl kādi jautājumi par šajām lietām, tad jautāsim, bet nu tagad no sākuma ķersimies klāt no tādām tiešām ekonomijas lietām. Ko mēs paši varam darīt? Kur mēs tērējam visvairāk un kur neliederīgi?
Nu, skaidrs, ka mājoklī lielākais patēriņš ir siltumenerģijai, un ja mēs apsildam māju ar elektrību, tad nu, tas būs tas arī lielākais patēriņš, tur arī radīsies, ja tas ir elektriskais sildītājs, ja tās ir siltās grīdas mūsdienīgākos mājokļos, nu, un tad ir visas elektroierītes, tā skaitā īpaši lielās, arī ūdens sildīšana, tā skaitā mums ir boileris, nu, boileris ir gana liels elektrības ēdājs.
Tāda saimniecība mums vispār ir daudz palikuši, kur tīru uz elektrību.
Īstenībā arvien vairāk un vairāk pāriet uz šo te... Tad,
ar, bez siltuma sūkņa.
Jā, protams.
Pavisam.
Lēnām arī pāriet.
Redz kā.
Mēs īstenībā to, ko redzam, kad visam Skandināvijā ir ļoti izplatīta arī tieši uz elektrību, un ja mēs salīdzinām Latvijas patēriņu ar Skandināvu patēriņu, nemaldos tur, ka 5-6 reizes atšķirās elektrības patēriņš valstī.
Latvijā mazāk.
Viņi tērē vairāk.
Mēs
tērējam mazāk. Un, ja skatoties arī no tāda globāli, kad tā elektrifikācija ir kā uzlikts kā mērķis, arī tādā valstiskā līmenī, mēs esam pašā ceļa sākumā. Un, protams, ka, ja runājam par to, ka mēs apkuri pārliekam, piemēram, šo elektrībā kaut kādas tur boilers un tā, ir jāsaprot, ka mēs jau aizvietojam vienas izmaksas ar citām izmaksām. Mm-hmm. Ja? Mums nav pat, teiksim, gāze jāpiepērk vai, teiksim, kāda malka jāgādā un tam līdzīgs, lai mēs pārējam uz kaut ko citu.
Nu, komforts, jā, jā. Tomēr lielāks, jā.
Bet viena tāda ļoti praktiska lieta, ka atkarībā uz tādu elektrības patēriņa samazināšanu, nu, es ieteiktu pārvērtēt īstenībā, kas ir tās ierīces, kas mājās ir, jo, piemēram, nezinu, nopirkts ir leduskapis, un leduskapis ir tas, kas strādā 24/7, ir jāsaprot, vai viņš ir atbilstošā darba kārtībā. Un te ir vērts, nu, paspēlēties, nezinu, izrauties kādu citu ierīci ārā, paskatīties, vai, teiksim, tas leduskapim, tas viņu patēriņš ir, nu, atbilstoši marķējumam, jo pa mazām tādām detaļām viss salasās kopā. Protams, vēl viena lieta, ko var skatīties, ir to, vai nav par daudz, nu, tā kā elektrības, nu, tā kā tas strāva padeve dzīvoklim, mm-hmm. ja, jo, nu, ir, teiksim, viena fāze, ir trīs fāzes, un ir, kur, piemēram, trīs fāzes, bet vajag pārvērtēt, vai tiešām tās trīs fāzes ir nepieciešamas, jo mēs par to maksājam. Mm-hmm.
Par šo mēs runājām pirms diviem gadiem, sadals tīkls ļoti uzsvēr, nu, ka varbūt pāriet no tām trīs fāzēm uz divām. Tad mūsu radioklausītāji diezgan daudz oponē, ka viņiem tomēr tās trīs fāzes patīk, un ir pa brītņiem sevišķi tajās privātmājās un lauku mājās, nu, tas ir gandrīz tikpat kā, nu, punkts nāmeni, ja.
Bet dzīvoklī, ja, nu, dzīvoklī te centrāla apkura tomēr ir labi, ja uzliek kaut kādu kondicionieru karstajām vasarām, ko šogad starp citu mums nevajadzēja.
Pasrīdējušos bija dienas, ka redzēja, ka tās šļūtenes iet ārā pa logu, jā, dažiem labiem kaimiņiem.
Bet tas arī ir ļoti liels elektrības patēriņš.
Nu, jā.
Tā kā mājām es piekrītu, tās trīs fāzes ir nepieciešamas, dzīvokli ir jāpārvērtē un jāsmazina. Jo mēs pa katru šo te papildus fāzi mēs maksājam.
Tad ir garam jautājums par trīs fāzēm un elektroplīti. Kas labāk?
Nu, ja mēs gribam, tad būs vajadzīgs. Nu, tad var pavērtēt tās jaudas nepieciešamās, bet nu, tādā gadījumā, jā, indukcijas plīts prasa trīs fāzes pieslēgumu. Mm. Bet tā, es papildu no tā, patiesībā tā ietaupīšana sākas no savu paradumu apzināšanas. Mm. Pareizi jau ir, vai tā ir kāda elektroierīce. Mums ir ļoti daudz elektroierīces, jautājums, cik bieži un kad mēs tās lietojam. Un tā jau īstenībā elektrības tirgotāji nāk pretī. Ir katra mobilā lietotne, kurā ir pieejams plašs patēriņa pārskats. Tu redzēt ne tikai, tu pat līdz X sekundes grafikam vari redzēt, cik tu patērē. Nu, paskatāmies nedēļas, mēneša griezumā, kas ir tās stundas, kad mēs tērējam vairāk, un tad mēs ieliekam savus paradumus klāt. Nu, vai tiešām šajā nakts stundā pēkšņi ir liels patēriņš, nu, kas tad ir naktī? Nu, tiešām tas ir leduskapis, saldētava, nu, varbūt kāds dažs gaidīšanas režīmā ierīts. Nu, un tad ir tagad, nu, nopērkam šādas mazās rozetes, kur var nomērīt, var pielikt pie telefona, var nopirkt klasisku tādu, ko ieslēdz ar ekrāniņu, kas tev rāda. Nu, izmēri, cik tā, cik tas labi skatās tērēm. Varbūt tas ir brīdis, kad atklāsi kaut ko.
Jaunu, nepatīkamu, tā teiksim tā, jā.
Kopsavalkot, varbūt, ko kolēģi saka, tātad viena lieta ir, kādas ierīces mēs lietojam, cik viņas tērē, cik viņas ir jaunas, cik viņas ir energoefektīvas. Tad otrs moments ir, nu, kuros brīžos mēs viņus tērējam, un, protams, tā trešā sadaļa ir tās jaudas, bet, nu, mums noteikti jānodala tas, ko mēs paši varam izdarīt, lietojot savas elektroierīces energoefektīvu un nodalīt no tā, ko piemēram, tas ir sadales tīkla pakalpojums. Nu, ja mums ir vajadzīgs tā pieslēgums, nu, mums būs viņš vajadzīgs. Savukārt, jā, ja mēs redzam, ka tās jaudas nav nepieciešamas, tad to var samazināt. Nu, un vēl viens trešais virziens, kur skatīties, ir kādu mēs, protams, elektrības tarifu lietojam, kādu pakalpojumu.
Tiksim, jā, protams, ka par to runāsim, bet
tas ir vēl viens virziens,
kas varbūt vērtīgi, ir arī sadales tīkls piedāvā savā mājaslapā kalkulatoru, nenoslinkojam ieejam, atzīmējam visas lietas, kas mums mājās ir, un kalkulators jau iedos to
vēlamo, jā, vislabāko pieslēgumu veidu.
Un arī tad, kad mēs izvēlamies elektroierīces, nu, paskatāmies uz to marķējumu, kas ir visu, tur parāda šo energoefektīvo klasi, kas ir no D vai F, pat ir, jā, līdz A. A ir labākā un F ir sliktākā. Jā, atšķirās, protams, ka cena uzreiz šeit ierīcē pašā, kad, nu, paņemam to pašu ledusskapi, ja? Bet skaidrs, ka jo augstāka energoefektīvā klase ir, jo pēc tam tās regulārās ikmēneša izmaksas ir mazākas.
Bet par cik? Jo tagad ir tā dīvainākā situācija bija tāda, ka to jauno energoefektīvu tādas klases ieviesa, ja tur nomainīja visu līdz tam A, vispār nevien nevilka, jā. Šobrīd tad ir parādījies kāds ledskaps un vēl kaut kas.
Ir parādījies, ir jāskatās, arī piesim tie paši interneta veikali, kas tā kā piedāvā, viņi piedāvā izvēlēties pēc šīta marķējuma. Es pat esmu redzējis A klases ledskapi, kas ir, bet, protams, ka tur ir jāspat, ir cenas atšķirība.
Un, cik tagad? Tagad mēģināsim kaut kādus skaitļus iedot. Tie ir cik simti? Vairāk.
Nu, vairāki simti.
Vairāki simti, vairāk,
jā,
tā.
Jā, vairāki simti ir. Bet tad ir
un cik ātri es dabūšu to naudu atpakaļ tādā gadījumā?
Cik ilgi to leduskapi lietosi?
Nu, tas skaidrs, jā, bet, piemēram, bet es jau gribētu tāpēc iespējas ātrāk.
Ir 10 gadi, kas ir, piemēram, tādam leduskapim, nezinu, 5 gadi. Man, es pēc sevis iedomājos, man tiešām leduskaps ir 10 gadus jau. Jā. Ja es tad, nezinu, samaksāju tos 200 eiro vairāk par to leduskapi, bet pēc tam viņš man ikmēneša rēķinā, samazina, nezinu, katru mēnesi pa pāris eiro to rēķinu, tāpēc, ka viņš netērē tik daudz elektrību. Es jau atpelnu to 5-10 gadu laikā.
Tu līdz kāds uzrakstīs, ka viņa vecais ar auto strādā un ļoti labi ir.
Protams, bet viņš ir elektrība bēdus.
Nu, ja? Uz nebēdu, jā. Un jāatsaldē un vēl citas lietas jādara.
Jā, un tur jāskatās, ir, nu tiešām nevajag paslinkot, vajag pareiķināt un paskatīties, nu cik ir, varbūt tur tas ieguvums ir tāds, vienam tas, nezinu, 5 eiro nebūs ieguvums, ja? Citam 5 eiro būs, wow, jā, es esmu gatavs ieguldīties. Tur katram individuāli atkal jāskatās.
Nu, jā, Edgar, jā.
Kas tur svarīgi, man šķiet tā ir pateikt, kad nu pat kā ir, nu pat gadu jau kā ir notikušas izmaiņas, ja mēs kādreiz un bijām pieraduši un daudz vispār sabiedrībā runājam par šīm A++, A++++ klasēm, tad tas tā vairs nav. Šobrīd šis te energomarķējums ir nomainījies, mums vairs nav šādi plusu klases, A ir visaugstākā, un tiešām pareizi saka, ir tikai dažas iekārtas tirgu, kas to A klasi šobrīd spēj sasniegt, un tas bija arī Eiropas kopējā regulējuma mērķis, nu tomēr atgriezties pie tā, ka mēs...
Nu jā, ir A un nekādi, kur vēl plus.
Jā, nu vēl efektīvākas šobrīd nav. Tas, ko vērts padomāt, ka tās A++++ klases, kas jau bija ļoti, ļoti efektīvas, un šobrīd ir, piemēram, marķēts ar C klasi, tās joprojām ir ļoti efektīvas iekārtas, un mēs viņus varam pirkt, un varbūt tiešām to padomu laika ledusskapi beidzot ir vērts nomainīt un investēt nevis pašā dārgākajā, bet jau efektīvākā iekārtā, kāda ir šobrīd.
Tad pēc šī brīža tad klasifikācijas C būs ļoti labs ledusskaps.
Jā, ja? C. Ja pat B trāpās, jā, tad ir ļoti labi. Tās ir tās iekārtas, kas ir pašas efektīvākās pirms vispār marķējums.
Kā... Skaidrs, jā. Bet tāds it kā jocīgs no vienas puses jautājums, bet atceros, ka pirms nu, kaut kādiem gadiem, 7-8, tirgu vai vismaz izstādēs parādījās ledusskapi, kur katrs faktiski nodalījums bija atsevišķi ar aiztaisīts ar vēl vienu, tātad nu, vēl vienām durtiņām. Tagad skatos, tas ir kaut kā pazudis. Izrādījās neperspektīva tehnoloģija.
Tās tehnoloģijas mainās. Man šeit pēdējais, ko es redzēju, šķiet Samsungam bija leduskapis. Nu, mēs zinām, ka leduskapja atvēršana aizvērš.
Nu, tas visbriesmīgākais, visu, ko var iedomāties.
Mēs tagad skatāmies iekšā un tērējam. Viņi izdomāja labāk, nu, ka tu pieklauvi, un tu tāds stikls ir priekšā, un ka tev tas stikls tā kā parādās caurspīdīgs. Nu, visi, kas būvē mājas un ceļ, tad zina, ka stikls ir viens no lielākajiem
tērētājiem.
Un tur tas patēriņš patiesībā ir lielāks. Tā materiāla, protams, ražotāji eksperimentē, tas ir tāda patērētāja kultūra, ko mēs gribam, leduskapis, kurš tev jau pasaka priekšā, ko darīs, tāpat veļas mašīnas, cepeškrāsnes, ko tu vari viedizēt. Nu, jāsaprot tas balans, kur tas, kur tas tiešām ietaupa un kur tu vienkārši nopēc foršu fīču, kas tev sagādā prieku to darīt ar telefonu vai kaut kādu gudro risinājumu, bet nu pareizībā tas iegūms no efektivitātes tur nav.
Ietaupi trīs soļus līdz leduskapim, paskatoties telefonā, kas tev ir leduskapi iekšā.
Nu, bet tas viss jāvada vēl pašam arī. Nu,
kā, jā, jā, nu, tas gan... lēmums nevienmēr ir ietaupīt, bet arī ērti lietot, jā. Lai ir ērtības ikdienā.
Vai tas pats attiec arī uz veļas mašīnām šobrīd?
Es teiktu, ka uz visām lielajām elektroierīcēm, kas šobrīd nāk ārā, gan tas marķējums ir savādāks, gan ir vispār kopumā vērts arī atvērt to pašu instrukciju. Nu, ja mēs pērkam jaunas elektroierīces, ja mēs par to domājam, paskatāmies, ko mēs nopērkam, nu nevēlta viņas maksā dārgāk nekā kādreiz, jo mēs esam pieraduši tiem pašā veļas mašīnā trīs pierastākās funkcijas lietot, bet nu patiesībā tur ir 10 un tu vari pat ar telefonu pielikt vēl, kas jau nāk standartā. Nu, mēs zinām, ka tu samazinot grādus 40 uz 30, kaut kādai vieglajai veļai, jau tu iegūst ietaupījumu procentuāli lielāku. Nu, līdzīgi tur eko režīmi, kad ir izdevīgi, kad nav izdevīgi, kad žāvētāji ir vērts slēgt, kad viņi ir atsevišķi vērts. Visas tās nianses, bet to ir vērts izpētīt un saprast, vai tas ir nepieciešams. Un tad arī tu to efektivitāti var iegūt.
Un ražotāji jau arī īstenībā neskopojās ar šo informāciju. Viņi arī savā mājas lapā nu, kaut kādus šos nu, padomus arī dod. Ja, piemēram, elementāra lieta no 40 uz 30 grādiem, ja mēs samazinām veļas mašīnā, ja, nu, tas jau iedod efektu.
25% aptuveni ietaupījums.
Tā kā šīs arī lietas ir paši arī ražotājiem. Mājaslapā viņi uzskaita, kā efektīvāk un energoefektīvāk izmantot šīs ierīces, jo mēs tiešām nezinām tās visas fīčas.
Bet tas atbilst patiesībai, vai tas ir tāpat kā ar, pieņemsim, ar mašīnām, bieži vien automašīnām, ka tur tie uzrādītie ir kaut kādos ļoti specifiskos testos pie ļoti ideāliem laika apstākļiem un tā tālāk un tā tālāk.
Tikai jāmēģina un jāskatās. Jā, tāpat tās, kā kolēģis teica, jā, ir tās viedās rozetītes, kas teiks mums, nu, pamēģinām.
Tad jau es būšu nopirkts to aparātu.
Nu, jā, līdz tam tās ir vārds, ja, ko
nu, mums ir tādā ziņā prieks, ka tas marķējuma rādītāji patiesībā ir gan objektīvi, nu, nevēl tur ir stingri kritēri, arī mēs enerģijas centrā, nu, jau 25 gadus, tas ir viens no uzdevumiem, ko mēs darām, mēs pētam šīs dažādās elektroierīces pie dažādiem patēriņiem, un īstenībā, nu, jāsaka, ļoti tuvu tie rādītāji ir tādi, kas, nu, tajā efektivitātē.
Nemelo īpaši,
Nemelo.
Bet reko mums vēl raksta, nu viņa tā drusku sašutus ir, jo viņa raksta man šādi. Es skaitītāju rādījumiem sekoju 10 gadus un ar katru dienu tas ir citādāks. Paši jūs regulējat, cik vajag tā, ka netēlojat, respektīvi, jūs esat vainīgi. Nu, sadals tīkls, laikam, no sākuma tad sanāk. Sadals tīkls.
Man liekam, tāds labs piemērs pretī ir, es pieļauju, jo tādā ziemā rudenī bieži tēju gatavojam, vai ne? Jautājums, cik daudz mēs tēlējam ūdenī. Šajā
teikā,
mēs varam ieliet tik, cik krūzītē nepieciešams, varam pielēt pilnu.
Tas ir mans nebeidzamais karš mājās.
Jā, bet patiesībā mēs, tu piemini par to ekonomiju naudiņās, un ja mēs skatāmies, ka tur pie kaut kādas pie vienas cenas, tad viena šāda krūzīte varbūt maksā 2 centi. Uzvārīt ūdeni, nu, ja mēs pilnu teikanu varam, tad tas maksās 8 centus. Nu, tā kā liekas, nu, tajā brīdī varbūt tā, kas tad ir, bet ja mēs katru dienu dzeram tēju, 360 dienas.
Nē, un tad tas ūdens paliek pārka, tu uzsildi vēlreiz to pašu līdz tai vārīšanās temperatūrai.
Tieši varbūt 20-30 eiro par vienu šādu tējas vārīšanu gada ietverā.
Nu jā, pareizi, tur ir 2 kilovati gandrīz šīs teikāns.
Tad vēl pieliekam klāt veļas mašīnā uz mazā grādiem. Ledusskapī pieregulējam temperatūru. Mazāk, jā, boilerim par 1 grādu mazāk silda ūdeni. Ja? Un tās visas mazās darbības gala rezultātā iedod, ja uz tēju sildīšanu 20 eiro gadā uz boilerī, vēl piemēram 50 eiro gadā uz to, vēl kaut kas, un kopā mēs savācam ļoti diezgan pietiekam naudas summu.
Nu, bet mēs taču nevaram tā kā vācieši dzīvot pie plus 14 ziemas laikā. Nu, mēs neesam pie tā pieredze.
Nu, un te ir jautājums, cik tu esi gatavs maksāt par savu komfortu?
Jā, nu... Bet sašust mēs varam.
Jā, mēs varam sašust, mēs varam cepties un neko nedarīt. Bet mēs varam arī saprast, kas ir tas iemesls, nu, vai teiksim, tas mana sašutuma iemesls, un iet un mainīt to iemeslu un nesašust. Pēc kā mums jāsaka, labāk pozitīvi savu emocijas.
Pati tā energoefektivitāte, attiecībā tā jau nav par tādu komforta zaudēšanu, vai ka mēs esam lieli taupītāji, bet tas ir par gudru un tādu pārdomātu lietošanu. Mēs te pa klimata pārmaiņām runājam par to, kā savu finanšu pratību uzlabot, un šis ir stāsts, kā mēs vienkārši gudri izmantojam elektrību un nepatērējam lieki tur, kur tas nav nepieciešams. Nu, tiešām, ja ir pa dienu, mēs esam ziemā, nu 20-21 grādi, tas ir labākās robežas, nu nevajag varbūt tā, nu ja ir iespēja regulēt likt lielāku, lai mēs varam šortos un tēkraklā staigāt ziemā, nu pietiks ar kaut ko biezāku, un arī 20 grādi ir pilnīgi atbilstoši. Un, nu, katrs grāds, ko mēs apkurē samazinām, nu, tas ir taupa procentus, jā. Nu, nevajag, protams, mīnusos iet tā, ka tur mēs tagad ciešām sēžam mētelī, lai ietaupītu varbūt tās...
Nu, ir Eiropas valstis, ir jā, kur džemperos sēž.
Jā, bet ir
tāds.
Nē, nu, tas ir arī par paradumu veidošanu. Nu, tā pati teikana, tā pati vāroli, uzliek to vāciņu. Tas ir ikdienā jāievieš kā paradums, lai tas, nu, kopsumā tad veidotu to ietaupījumu, jo, nu, par to katru dienu domāt līdzi tā, kur tagad es kurā mirklī būšu energoefektīvāks, droši vien ir sarežģīti, bet, nu, ieviešot paradumus, mēs, nu, automātiski...
Kad mēs tiešamies klāt pie tarifiem, tad gan, jā, tad mēs arī runāsim par paradumiem, ieskaitot arī veļas mašīnas darbinās.
Paradumu maiņai 21 diena nepieciešama. Sākam 21 dienu, uzliekam olai, olā, vispār vārot kaut ko katliņā, katlā māku virsū, uzvāram tēju tik, cik viņu vajag, 21 dienu, tas jau aizies kā paradums.
Nu, arī, jā. Bet runājot arī par siltumsūkņiem, tur šobrīd tie joprojām paliek arī efektīvāk un efektīvāk, vai tur kaut kāds iestājies ir, nu, nosacītais līmenis, kur vairs tīri fiziski nevar pārspēt?
Nu, es teiktu, tā attīstība uz priekšu notiek lēnāk, kā tas bija, teiksim, nu, visas šīs lielās akumulējošās sistēmas, tie paši saules paneļi, saules kolektori, siltumsūkņi, tās ir tehnoloģijas, kurām, nu, mēs nesagaidām milzīgu revolūciju katru gadu, tā kā tas ir vietāruņiem.
Tas nu, tur jau arī ir iestājies tāds, nu, vairs tā
nu, jā, neiet. Jā, mēs jau jūtam, ka tomēr, nu, mēs nespējam tik dinamiski vairs tehnoloģiski attīstīties līdzīgi ar siltumsūkņiem paneļiem. Viņi ir sevi pierādījuši ilgākā termiņā lietojot. Nu, protams, nāk kaut kādas gudrās lietas klāt, nāk kaut kāda efektivitāte, bet tie procenti vairs nav tik lieli. Ja mēs investējam un uzstādam, nu, tad mēs arī esam pārliecināti, ka ilgtermiņā mēs varēsim viņu lietot un tas dos to efektu. Nu, ir jāspēja, tā kā, protams, iespēja to investīciju veikt.
Vienu brīdi bija tāda problēma, es zinu, ka, nu, varbūt, ka tā nebija plaši izplatīta, bet vispār pāris piemēri bija, ka tieši ar siltumsūkņiem nolaida greizi tas, ka lika siltumsūkņus, kas bija pēc jaudzes, nepiemērot konkrētai mājai. Nu, bija tāda, ja, nu, tieši ekonomējot, nu, jo tur tās cenu atšķirība diezgan būtiska tur bija, pat vai 1000 un vairāk eiro bija. Šobrīd tas joprojām tāds kaut kas varētu pastāvēt, vai, nu, nu jau ir skaidrs, apmēram, viss ir zina, kā, kas jādara.
Es būtu skeptiskāks, es teiktu, ka mēs joprojām domājam ārpus tādas, varbūt, matemātiskās un tādas finanšu puses, jo, nu, tas, ko mēs redzam arī saules paneļos, ka mēs pēc noklusējiem jau gribam uzlikt vairāk, būt pašpietiekami, ražot vairāk, ja mums ir valsts un regulējums ļauj iespēju dot, nu, bija šī uzskaita sistēma, tagad norēķinu sistēmu saules paneļiem, nu, līdzīgi ar siltumsūkņiem, ka tu spēj. Mēs gribam tā kā paņemt vairāk, nekā mums patiesībā tā investīcija dod pret atmaksāšanos. Ar to es domāju, ka varbūt dažreiz ir vērts no izrēķinot tīri matemātiski uzstādīt mazāk, un piemaksāt to starpību, nekā radīt kaut kādu pārpalikumu, kaut ko tirgot, kaut ko ņemt atpakaļ pēc tam pa biržas, nebiržas cenu. ka tas patiesībā nav tas ieguvums. Un mums tikai rodas tāda maldīga sajūta sākumā, nu mēs uzliksim vairāk, un tad mēs tur būsim pašpietiekami, vēl kaut kur izdosies kaut ko pārdot un
nu,
ietaupīt nākotnē.
Nu, tas pēc iekšdes zināja principu, ja tev ir V12, tad zini, ka tas tur pukšķinās uz saviem 1500 apgriezieniem minūtē un būs gandrīz mūžīgs.
Tas tādām lielākām investīcijām vienkārši vērts pastīties, ja tās, nu, tā kā mēs šeit, man šeit aizgājām tajā virzienā, ka ja tev ir māja, tad tev ir siltumsūktas, tas svarīgi, lai tā māja būtu energoefektīva, tur būtu saules panels uzlikts, nu, tad, ja tu visu to kopā saliec rekuperācijas sistēmu apdomā, nu, tad tā māja būs efektīva, tu it kā sākotnē iedod lielāku investīciju, tas nav lēti, nu, tas, laikam, jāpasaka, visas šīs sistēmas ir dārgas, bet tā, ilgtermiņā tā māja ļoti viegli atpelnīs sevi. Tev tiešām ikmēneša uzturēšana būs, mums ir bijuši daudz piemēru, kur mēs tiešām izstāstam, cilvēki ir gatavi, viņi būvē mājas un ņem vērā, un viņi pēc tam ir nākuši uz enerģijas centru pie mums un teikuši, tā kā, paldies, ka jūs ieteicāt, tas tiešām palīdz, es tagad ziemā maksāju tiešām neko, bet tā, ko es esmu ieguvis. Lielāks jautājums, protams, par šīm daudz dzīvokļu mājām, nu, skaidrs, ka arī tas ir milzīgs segments, nu, ne tur vienmēr var uzlikt siltumsūkni, ne tur vienmēr ir iespēja elektrības.
Ja tur izrīzāk arī neliks, jā, no.
Tur mēs, ejot atpakaļ to soli, tur tie paradumi ir svarīgi. Nu, ir lietas, ko mēs nevaram daudz dzīvokļu mājām, mēs varbūt esam beidzot savākuši balsis uz siltināšanu, varbūt mums beidzot būs akumulatori, varbūt mums būs saules panels, energokopienu uztaisīt, bet arī tas ir mazākums tiem. Tas pārējais ir tikai par paradumiem, par tiešām teikanu, veļas mašīnu, ledusskapi.
Tad, un šādām lietām. Piebilstot to, ko arī kolēģis saka par to mājas siltināšanu. Nu, īstenībā tā ir viena ļoti, ļoti būtiska taupības, nu, tā kā, opcija, nosiltinam to savu māju, kas ir jau kalpojusi 10 gadiem, savadam kārtībā stāvadus visu nosiltinam, un tad mēs arī ar tiem paradumiem, nu, tā efektu vēl dabūsim. Nu, atkal tas mēs sasumējam visus tos efektus kopā. Jā, mēs varam, teiksim, paradumus tur, teiksim, tajā savā dzīvoklītī mainīt, bet ja mēs kopumā nenosiltinām, tad tas īstenībā ir vislielākais naudas zaglis.
Nu, varbūt vēl pielikšu klāt tādu nu, šī brīža aktualitāti. Centrāla apkura daudz dzīvokļu mājām pieslēgs, nu, ei, nu zinu, nu, bet pēc krietām nedēļām vēl. Nu, tā varbūt oktobra sākums, bet nu, redzam, kas mums notiek ārā. Tūlīt kā paliks atkal siltāks, bet nu, noteikti būs kaut kāda 1-2 nedēļas, ka būs pavēs arī dzīvokli. Eļļas radiators vai infrasarkanās, kaut kas tam līdzīgs. Kas ir efektīvāks?
Tas galvenais jautājums ir saprast, cik ilgā laikā un ko mēs vēlamies apsildīt. Ja tie ir pūtēji, nu, jāsaprot, ka tās cenas un tās tehnoloģijas atšķirās no tā, kādai vajadzībai tas tiks izmantots. Ja tas ir tāds ventilātora tips sildītājs vai infrasarkanais, tas uzsildīs ļoti strauji, bet tikai tajā darbības zonā. Nu, mēs iesprotam, viņš ir salīdzinoši lētāks, bet nu, tad rēķinamies, tikamēr pūtīs mums virsū, tikmēr būs silts un patīkami, tiklīdz izslēgsim ārā vai aizies mums citu istabu pēc, nezinu, tās pašas
reizes,
būs atkal augsts. Tad ir šie eļļas radiatori vai indukcijas vai kādas citas, tad, nu, tad viņi ir dārgāki un viņi ir domāti, lai telpu uzsildītu. Tas nebūs tā, ka tu no rīta uzliks un tad ļoti ātri būs silts. Nē, viņš uzsildīsies, bet nu, tā telpa pēc laika akumulēs to siltumu un tev būs patīkamāk. Līdz ar to ļoti svarīgi saprast vienkārši to vajadzību. Un tad jau, protams, nu, var tā vienkārši rēķināt, ka viena kilovatstunda elektrības būs vajadzīga, lai vienu šo te kilovatu siltumu radīt. Un tas ir viens pret vienu. Līdz ar to...
Tur nekā citādi, jā, tā jā. Matemātika ir ļoti precīza. Jā. Tālūk, jā. Nu, tad pašiem arī tas ir jāizdomā. Šobrīd laiks mūzikai, pēc mūzikas tad pie tarifiem ķersimies klāt, jo šeit jau arī interesanti, kā te var paspēlēties ar visu. Biežas tarifs iespējams daudziem būtu izdevīgāks, sevišķi, ja tā virs mašīna laikam strādā diezgan bieži. Jā. Un vēl par to visu izrunāsim nākamajā pusstundā. Šobrīd mūzika. Sūtiet mums savus jautājumus. Jautājumu mums jau tā pati pietiekam daudz, bet nu, gan jau, ka spēsim atbildēt uz lielāko tiesu. Latvijas radio.lv, tur atrodiet Radio 1 un raidījumu, kā labāk dzīvot, kā arī WhatsApps mums strādā, tātad tur tāluņa numurs 25. 660440 rakstiskā veidā variet arī tur sūtīt savus jautājumus.
Kā labāk dzīvot? Savus iecienītākos podkastus klausies Latvijas radio mobilajā lietotnē. Tā kļuvusi parocīgāka nekā jebkad. Lejupielādē jaunāko versiju App Store vai Google Play. Kā labāk dzīvot?
Šajā mēs par elektrību runājam raidījumā, kā labāk dzīvot, nu, kur ietaupīt, kā ietaupīt, turpinām arī sarunu. Mans šeit studijā viesi, Enefit privātpersonu klientu segmenta nodaļas vadītāja Elza Rudzīte, Latvenergo pārdošanas direktora Ivita Reidzāne un elektromenerģijas centra speciālists Edgars Korsaksmils. Nu, lūk, tad tagad ķeramies tiem tarifiem klāt. Nu, šobrīd liekas, ka tuvojas atkal tas laiks, ka daudz pārslēgs tos savus līgumus par tarifiem. Daudz noslēdz tajā laikā, kad, nu, diemžēl tas 2022. Gads bija tas kur un tie tarifi, un tie, teiksim tā, kur tas izlīdzinātais, vai kā mēs to pareizi sauksim, tur bija diezgan nepatīkami šie skaitļi. Nu, skaidrs, ka no tā var atteikties, un arī šobrīd jau tie arī soda procenti krietni zemāk, bet tomēr, nu, kā vislabākais izvēlēties to tālāko nākotni uz šādu nosacīti labi zināmu, teiksim, tarifu, nezinām, cik mēs maksāsim par to kilovatu stundu, tas joprojām ir populāri, lai, ja nemaldos, 70% visi iedzīvotāji izvēlas
jā.
Ar šo.
Jā, fiksētie tarifi ir populārākie un lielākā daļa no mūsu portfeļa izvēlas fiksēto un tas iegūmas fiksēta cenas gadījumā ir tāds, ka ļoti skaidri zināms, cik būs maksājums. Kāds būs patēriņš, mēs plus mīnus spējam prognozēt un attiecīgi tad nav stresa par to, kurā brīdī, kādā mirklī mēs mazgājam veļu vai tērējam elektrību, jo mēs zinām, ka tā cena ir fiksēta. Un savukārt biržas tarifi vai dinamiskie, kā jau kurš no tirgotājiem tos sauc, mēs parasti rekomendējam klientiem, kuriem gan interesē sekot līdzi tarifiem, interesē sekot līdzi cenām, stundas cenām, un kuriem ir arī iespēja pielāgot to patēriņu. Un ja savus lielākos patērētājus mēs varam pārnest uz tām stundām, kad cena biržā ir lētāka, tad, protams, tad kopējais ietaupījums vienmēr ir. Nu, līdz ar to tā ir izvēle starp ērtību prognozējumiem rēķiniem un starp to, ka ir nu, tā kā vēl vairāk jādomā par elektrību.
Respektīvi, ka kaut ko tu var nakts stundās darīt visdrīzākais.
Jā, nu lētajās
jā?
Stundās, jā. Nu,
nu tās ir.
Nakts stundas, bet ir arī dienā brīži, kad ir lētākas.
Nu, jā, vasarā, tās. Piemēram, tās biežas cenas, nu tieši vasarā, tā kā visi saules paneļi ražo, jā, tad arī tā lētākā cena. Mm-hmm. Bet atkal šeit par to tarifu izvēles gribu atgriezties pie tā, ko mēs īstenībā visu laiku runājam par paradumiem. Ja, mm-hmm. ja cilvēks ir tiešām tāds, kas plāno, skatās, okay, tā kā šīs biežas cenas var redzēt dienu uz priekšu, ja tu zini, kad rītdien tajās un tajās stundās būs lētāka šī cena elektrība, tu vari jau ieplānot. Tad es veļu mazgāju, mm-hmm. tad es cepu kaut kādus, kur tu nezinu, kūkas vai kaut ko, tad es daru to, un tad, kad atkal cena ir augšā, es minimizēju šo te savu mm-hmm. patēriņu, lai tās kilovatu stundas tad neskaitās tik daudz. Protams, ka mēs redzējām šo tiem leduskapi neizslēgsim laukā, ja, nu, tāpēc viņam jāstrādā visu laiku, bet mēs varam šīs...
Bet kāds to nevirinās, tarp pulkstens 9 līdz 10 pieņemsim,
jā. Tā, nevirinās.
Tagad neiet, bieži tarifs neiet pie televizors, varbūt, ka lai skanījā.
Bet, piemēram, tas fiksētais tarifs tādā veidā ļauj nedomāt par to daļu, kas attiecās, un tad tu vari tiešām tos savus paradumus mainīt. Nu, piemēram, es esmu izvēlējusies šo te fiksēto tarifu, tāpēc, ka man ir mazi bērni mājās, un es tagad neteikšu, mīlīši, mēs tagad 7 neēdīsim, tāpēc, ka biržas tarifs ir augšā. Ja. Es zinu to, ka jāatcaut šo te biržas tarifu var samaksāt mazāk, tā kā ļoti labi menedžējot. Bet īstenībā, manprāt, ka februāris bija tāds ļoti spilgts piemērs, jā, kad biržas tarifi uzskrēja... Nu,
3 reizes ļoti augstāk bija nekā...
30 centi par kilovatstundi.
Jā, un tie, kas bija tajā biržas tarifā, un kas, nebija, nu, kas tā kā neplāno un nesakotam līdz, mm-hmm. viņi bija pārsti, kā tik daudz, ja? Un tas mm-hmm. ir par to, ka ja tu plāno, ja tu sekotam līdzi, tu vari saplānot tos lielos patēriņus pie zemes cenas un otrādā.
Bet, Elza, mēs savulāk tieši par šo runājam, ka īpaši jau daudz bērnu ģimenes ja, ir it kā no šī visi ieguvēja tieši tāpēc, ka tā veļas mašīna. Un veļas mašīna bērniem strādā, nu, mājās ir nepārtraukta. Un līdz ar to tad tur parādās tas izdevums, ka tu naktī tur var... Ielikt, nu, tad viņš tur maļas.
Nu, ir tā, jā, nu, es arī pārstāvu daudz bērnu ģimeni, jā, un man ir 3 mazi bērni, un tad, kad viņi atnāk pēc dārziņa rudenī vai ziemā ar slapju kombinzonu, un man viņš ir tieši tagad jāliek mazgāties un žāvēties.
Nevis naktī, jā.
Nevis naktī, Ja?
Un, nu, jā, jautājumu nav vairāk. Jā. Jā, nu, jā,
jā, jā, jā, jā. Jāmazgā, tad ir netīra.
Daudzgāni ģimenēs veļa ir jāmazgā visu laiku. Ir svētki, kad ir veļas grotu.
Jā, jā, tas griežas, tas tā ir. Tur nav varianti. Jā. Bet tad tādā gadījumā, tad kas varētu būt tas profils, šie 30%, kas tomēr izvēlas biržas tarifu? Nu, iespējams, kāds, kas nodarbojas ar kriptovalūtām, pieņemsim, jā, tad viņam noteikti vada naktī būtu vēlams izslēgt iekšā savu datoru.
Ļoti precīzi, īstenībā, jā, tie, kas tiešām, nu, varbūt viņi grib kontrolēt savu dzīvi, nu, tā kā sekot līdzi un tā kā pārvalda, un tā jā nav tikai pārvaldīšana šajā elektrības jomā. Viņu dzīve ir tāda, kad viņu pārvalda, viņi seko līdzi, viņi plāno, jo te ir ļoti, ļoti jāplāno, kad tu ko dari. Un, nu, līdz ar to, jā, nu, tas ir tāds profils, jā, kas ir plānotāji, kam patīk kontrolēt kaut kādas lietas, kas ir, varbūt arī viņi tiešām ir vērst uz tādu ekonomiju, jā, vai tādu izdevīgāku brīžu izmantošanu, un līdzīgi arī kā finanšu tirgos, jā, tie, kas, teiksim, tur ar vērtspapīriem spēlējās, nu, gudri
ietūt. Tur sanāk jau vakarā tas to izdarīt.
Jā, tad viņi arī, nu, tas ir tas līdzīgs tips uz šim te biržas tarifam.
Nu, skaidrs, labi, saules paneļi mājās automātiski biržas tarifs. Nē.
Nav obligāti.
Jā.
No savukārt, ja, teiksim, tas elektroauto stāv garāžā un tev ir tas lādētājs, tad gan nu, tad naktī.
Jā, tieši tad, ka, ja ir kāds patērētājs, kuru var ieplānotajās lētajās stundās. Elektroauto ir labs piemērs, droši vien ir vēl kaut kādi piemēri, kurus var ieplānot.
Un elektroauto pie tam vēl, es zinu, ka jaunākos modeļos ir pat iebūvēts iekšā tas, ka tu var ieplānot. Kad
jā, uz kuru stundu.
Uz kuru, tieši tā, ka tu zini, ka okay, no vieniem līdz diviem ir lētāk, un tad lādējam.
Nu, invertori man izlabojas, starp citu arī to paredz. Ir tie gudrie, kas
zina, kurā brīdī. Un tur arī var ieprogrammēt, tur arī kaut speciālās ir izsāds programmas, kas pasaka, ka lādēt elektroauto tikai tad, kad cena ir zem kaut kāda līmeņa, un tad viņš pats koriģē, tagad pieslēdz, tagad tās lēdz, nu, tur tehnoloģijas ir ļoti
Jā, Edgars kaut ko grib
teikt. Droši vien tam mūsu klausītājam tā vienkāršāka atbilde varētu būt, ja tava ikdiena ir tāda, ka tu to elektrību visticamāk pamatā tērēsi tajās pīķa stundās, tas ir agas, nu, kad ir tā cena augšā arī biržā, tā tad vai no rītiem vai vakarā, un tava diena vienkārši tāda, ka tu nebūsi mājās. Jā, protams, ir iespēja atlikt tos startus veļas mašīnām, visu ko pielikt viedās funkcijas, bet, nu, ja tava ikdiena ir tāda, nu, droši vien tā fiksētā tev dos lielāku mieru, pārliecību, tu varēsi rēķināties ar kaut kādu konkrētu summu mēnešu beigās par patērēto. Ja tava dzīve ir vairāk dinamiska un tev ir iespēja strādāt no mājām, kādas no dienām tu varbūt sieva vai vīrs atrodas, kamēr ir bērns mazs atkal, nu, tu to tarifu var mainīt gan es teiktu, gan bieži, vai ne, un līdz ar to tu var arī skatīties. Tas otrs, kas ir, man liekas, tajā visā, nu, mēs šeit nerunājam par kosmiski milzīgu ietaupījumu, ka tā summa, protams, ir februāris, ir pīķa dienas, pīķa pārdienas, pīķa nedēļa.
Nu, tas respektīvi tā, ka apstājas vēja enerģija visdrīzākais. Tad ir lielākās problēmas, pēc vēja nepūš. Ja? Tad tas,
tur ir daudz efektu.
Nē, nu jā, nu, nobrauc kuģīts ar enkuru, nu, tas skaidrs.
Pieprasījums, piedāvājums, tiešām klimata apstākļi, kādas ir saražotās iespējas, ko tirguma piedāvājumies bija brīži vai nekad, Skandināvijā pēc šīm karstajām vasarām nebija ūdens. Vēja enerģija arī pēkšņi mums brīdis, kad nav vēja enerģija. Sauli, it kā mēs prognozējam sauli, mākoņēns ir viss sanāk kopā. Un tas arī veido milzīgs pieprasījums šajās vakara stundās un vai nezinu, ārā ļoti karsts, mums visiem vajag kondicionierus. Bet no ūdens joprojām upē nav, joprojām vējuši nepūš. Un tās ir tās klimata pārmaiņas, ko mēs katrs veicinam. Atvedoties tuvāk vai tālāk no ekvatora vai no kāda no poliem.
Nu, tāds labs piemērs bija Itālijā. Šobrīd pieckāršojies ir enerģijas, elektroenerģijas patēriņš vasarā dēļ gaisa kondicionēriem. Jā, burtiski kaut kā 20 gadu laikā.
Jā. Un tas rada kā nu, pārslodze tīklā, jo tas pieprasījums ir, bet enerģija jau visu laiku ir jāplūst.
Mm-hmm.
Un šeit pat tiem fiksētiem un biežas tarifiem pagājušo nedēļu tieši skaties ņemot vērā, ka mums tomēr Latvijā kaut 60-70% cilvēki ir uz fiksēto tarifu, tad, kad ziņās ir, ka tur piekdienu pēcpusdienā no tikiem līdz tikiem netērējam elektrību, jo viņa būs ļoti dārga, uz fiksēta tarifa klientiem tas nekādu iespēju vispār neatstāt.
Bet viņi tāpat atslēdz.
Bet viņi tikko nonāk Latvijā. Tas ir tā ziņa, ir domāta tiem 30%, kas ir ar biržas tarifu.
Vienvārds sakot, tīri kreņķīgi tas viss ir.
Jā. Saprot, bet, jā, nu. Arī pozitīvi var skatīties. Nu, es blakus kaimiņš ir izslēdzis visu, tāpēc, ka viņam ir biržas tarifs, es sēžu tērēju elektrību, tāpēc, ka manas vilts nāks par to. Kas,
nu. Nu jā, nu jā, nu jā. Un teikt, ka pieņemsim, ja tu tērē vairāk par 300 kWh mēnesī, tad un tāpēc uz biržu būtu jēga pāriet, nē, jā.
Paradumi un vēlme kontrolēt un pielāgot patēriņu.
Bīža visticamāk ir tāds nākamais, es teiktu, otrais solis, ja mēs tas, ko mēs runājam raidījuma sākumā par paradumiem, par elektroniķu izvēli, ka mums ir efektīvs, ka mēs protam un gudri tās izmantojam. Tad jau mēs gūstam ietaupījumu, nākošais solis, nu tad jau mēs varam pieslēgt biržu un jau mēģināt tos paradumus vēl vairāk pielāgot, lai vēl lielāku ietaupījumu. Pagājušajā gadā dzirdēja, RTU bija pētījums, viņi skatījās, ja tev ir daudz dzīvokļu māja, piemēram, siltināta, ka tu var šo biržas tarifu izmantot, lai akumulētu siltumu. Nu, ka tajā brīdī, kad cena ir zema, tu sildi savu mājokli.
Tad pagriež vairāk, jā.
Zēnes cena ceļās uz augšu, slēdzam apkuru ārā, bet māja ir gana.
Jā, māja kā tu neatzīsīs.
Un tas jau ir trešais līmenis, kad mēs jau tādu entuziasmējam un skatāmies, kā šīs tehnoloģijas salīt kopā.
Bet tie ir mēnesī, tie ir 10 eiro iekonomēti, vai vairāk, tad beigās var sanākt. Nu, pieņemsim, ja šādi mēs māju pieņemsim sildām.
Ja, piemēram, tas pašus 300 kilovatus paņemam, mēs viņus varam tērēt visus no rīta un vakarā, un ieguvums ir pret, piemēram, fiksēto tarifu plus naudiņas. Mēs vienkārši maksājam vairāk. Mm. Ja mēs šos 300 kilovatus izmantojam tiešām energoefektīvi un tērējam tad, kad viņu tā cena ir mazāka, nu, tad tur var tas ietaupījums būt nu, pietiekami.
Es gan pat iedomājos, ja mēs māju uzsildām un tad jāsildi naktī, nu, parasti mums saka, ka vajag pie plus 19 gulēt, jā, nu, tad tā kā būs disonants un slikts miegs, un tad varbūt, ka ne tas komforts pazūd, jā.
Vēl vien, pat tām izmaksām, tā kā runājam, jāsaprot arī vēl viena lieta, ka elektroenerģijas izmaksas no kopējā rēķina ir sastāda, nu, pusi var būt, pusi, apmēram pusi, kam vairāk, jo otra puse ir šī sadales un pārvades maksa. Līdz ar to, ja mēs runājam par šo summu, kas ir 50% no rēķina, un mēs no tā varam ietaupīt, nezinu, 20%, no naudiski mēs varam paskaitīt, pa kādām nav, pa cik mēs runājam, ja? Jo pusi no rēķina, nu plus mīnus citiem 40%, citiem ir 60% atkarībā no visām jaudām un tā, bet tā ir sadales pārvades
nu, par maksa. Par šo mums arī raksta, ka mēs te burtiski cīnāmies par kaut kādiem centiem, bet beigās. Nu, bet jā, nu, jo mazāk kilovatu tērē, jo faktiski arī mazāk būs tā arī viss šīs maksas.
Jā, bet tā proporcija no kopējā rēķina nemainīsies.
Nu, nemainīsies.
Jā. Jo, protams, ka arī sadala pārvaldē tiek rēķināta pēc kilovatiem, jā. Bet, nu, bet atkal, mēs runājam par paradumiem, kā mēs tev elektrību tērējam.
Paradumi, nu, tas vidējs ir ap 10%, ko tu vari ietaupīt no, nu, ja mēs pieliekam biržas tarifu klātās cenu izmaiņas, nu, līdz saviem 20% iespējams tas var aiziet. Jā. Mēneša griezumā tas šķieties daži eiro vai varbūt tiešām līdz 10 eiro un tā var uzkāpt. Nu, bet skatāmies gada griezumā, reiz 12 mēnešu uzreiz, un tad tas ietaupījums tomēr. Nu, mēs varam, protams, nepārdomāt to iztērēt, bet nu, tā jau ir, mēs palēnām krājam, un šī ir tāda savu līdzekļu uzkrāšana, vienkārši viņus lieka neiztērēt, mēs jau veikli arī neejam un tā nepērkam visu, ko gribam pēkšņi.
Nu, tur jau ir tas trakums ar to veikalu, ka šie neplānoties spontānie pirkumi jau notiek. Jā. Nu, šeit, diemžēl, ar elektrības tērēšana ir ļoti bieži.
Droši vien mēs arī nenonāksim situācijā, kad nu, būs brīži arī biržā, būs augsts tarifs, mums ir jāmazgā, mēs mazgāsim. Ja mums gribēsim tajā brīdī gatavot, mēs gatavosim, nu, tajā brīdī, tajā dienā, tajā stundā, jā, tarifs varbūt arī 10 reizes augstāks. Bet mēneša griezumā tas tomēr tāprātāt būs ļoti tuvs tam pašam fiksētājam.
Tagad skrienam cauri radio klausītāji gan komentāriem, gan arī jautājumiem. Parasti 2-metrīgs ledusskaps tērē 15 kWh mēnesī, tātad no 2 līdz 3 eiro. Tur var dažus centus neiro mēnesī ietaupīt postskriptum, tas pēc daudzkārtējiem mērījumiem. Nu, jā, paldies. Nu, jā, piekrītam tā. Vai ir statistika par to, ka spēlējoties elektrības biržā dzīvoklī ir bijuši ietaupījumi salīdzinot ar standarta līgumu lietotājiem? Nu, to mēs liekas, ka izrunājām. Nu, tas atkal pēc tiem paradumiem.
Būt un var nebūt.
Tā, kontaktligzda atstāts telefonu lādējamais ar kabeli. Arī patērē strāvu.
Jā, viss, kas ir gaidīšanas režīmā, tērē. Tad tiepat varbūt atkal, ja mēs visas šos gaidīšanas režīmus saliekam kopā, visas dekoderus, televizorus, viedās mājas, viss, kur spīd gaismiņa, tas viss tie visi ir patērētāji, jā, tie ir salīdzinoši sīkumi varbūt ir centi, bet nu, tur atkal tos centus krājot kopā, izslēdzam to, ko nelietojam.
Bet kas noteikti, pieņemsim, jā, labi, es uz nakti atstāju to telefonu ieslēgt, jā, tur aiziet līdz 100% baterija ir uzlādēta, tad nu, tā patik pa brītņiem viņš pieslēgsies.
Vai... Jā, 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 pirmkārt, tas nav labi no, viet, nu, no telefonu viedokļa, tā baterija viņa nevajadzētu turēt līdz 100% un visu laiku, bet viņa tērē visu laiku uztur to, to,
to 100% lūk, jā, visu jā. Laiku, jā.
Mm-hmm. No, rekums... Vēl arī par tādām ierīcēm, man vienmēr ir tāds, nu tā interesanti skatīties Ziemassvētku laiks, kad visur sadedzina lampiņas, un viņas arī tiek jā, atstātas pa nakti.
Jā,
jā. Vai pa dienu, kad, nu, kad principā... Jā.
Tur jau it kā tērē maz. Nu, tur...
Bet tā kā, maz tērē atstāts telefons lādātājā, maz tērē atstāts dekoderis, maz tērē lampiņa, maz tērē tas. Saliek, individuāli katrs ir maz, jā. Bet saliekotos pāris centus, pāris eiro kopā, mēs tomēr skatāmies, cik mēs kopā spējam iekonomēt.
Nu jā, nu jā. Tā, runājot vēl par, to, par tām ieslēgtajām ierīcēm. Reku piemērs, ja mājasainiecībā izslēdz nakti abus televizorus, divus dators, arī maršrutētājs gaidīšanas režīmu izslēdz, var to vajag darīt. Labs jautājums. Mēnesi ekonomija ir piečuks, tā mums klausītājs parastais raksta, bet 5 eiro, nu lūdzu, nu gadā izrēķinam, jā, jā.
Un vēl sākam tad tēju uzvārīt tieši tik, cik vajag vēl kaut kādas mazas, un atkal vēl viens piečuks tiks iekonomāts.
Mm-hmm. Jautājums šāds, kā veidojas tas fiksētais tarifs? Kā, kā, ir kaut kādas formulas, noteikti jau ir kaut ko jūs skatāties uz priekšu.
Jā, protams, formulas ir, un tā atšķirība, kad biržas tarifs skatās nu, tā kā uz pagātni, Un tā maksa tiek rēķināta, skatoties, raugoties pagātnē, fiksētais tarifs neskatās uz tām cenām, kas ir bijušas pagātnē biržā, bet fiksētais tarifs skatās par kādu cenu klientam uz konkrēto periodu uz nākotni. Mēs būtu ar mieru pārdot elektrību, nu, un tad tur atšķirās, protams, termiņi, vai tas ir garāks vai īsāks nosacījumi, un tā ir prognoze uz priekšu. Nu, tā ir tā milzīga atšķirība bieži, tā kā apakaļ skatījums un fiksētais tarifs skatījums uz priekšu.
Un tur kaut kādi... Nu, nu jā, kā tiek sareiķinās, tā tiek sareiķinās. Jā, nevar būt, ka
pēc kaut kas mainās. Faktori, jā, tur kas tiek prognozēts, kā tas izstrādes, kas varētu notikt. Nu, protams, ka tur kāds kuģītis tur ar ankaru pārvilks, to mēs nespējam noprognozēt.
Bet kopumā jūs nebankrotējat. Tā, jā, nu, tā nav būs.
Nu, kopumā. Un fiksētam tarifam arī tas, ka jā, tā prognoze tiek noteikta, un mēs to tā kā paredzam apjomu nopērkam, tā kā rezervējam klientam, ir pieejami šie patēriņi, kas ir, un mēs nu, tā kā viņu norezervējam uz to periodu pa to cenu.
Un garantējam klientam, tātad šī cena uz šo konkrēto periodu, šim konkrētajam apjomam nemainīsies neatkarīgi no tā, kā svārstīsies birža uz augšu, uz leju.
Kur sekot elektrības cenām biržā? Viens ir iespējams uzreiz patais no iet uz pašu biržas mājaslapu, Nordpool, jā, tad tā ir rakstīt Nordpool, iekšā meklētājā, pēc tam izliks ārā.
Tieši tā.
Kas Latvijā notiek, kas Igaunijā, Dānijā, Norvēģijā, Zviedrijā, jā, kur mums
ir Somija. Tirgi ir ļoti daudz, vispār, teiksim, tāda elektrības tirgi, jā, līdzīgi kā investīcija tirgi, bet jau Latvijā tas pieņems šis Nordpool lietot.
Mm-hmm. Bet noteikti ērtāk būtu lietotnais tirgotājs.
Jā, tirgotājā arī mums.
Gan tu redzi uz priekšu, gan tu redzi ar PVN, bez PVN, tu jau redzi pīķa stundas, turpat liestati atgādinājumu, ka tev ja pārsniegs, tad tev būs paziņojums telefonā.
Un ja nemaldos, Nordpoolā rāda par megavatu stundām un lietotnēs kilovatu stundās.
Tāpēc tā pierodā ātri.
Kilovats ar PVN, bez PVN, kā labāk patīk rēķināt.
Jo, protams, ka par megavatu stundām tas skaitlis ir milzīgs. Jā. Bet labi, tā, laika galīgi nav, bet jautājumi mums interesanti. Bet tu reku mums vēl par to pašu sākumu, par to attālināto darbu. Nu, strādāji tālsos, no attālināta biroja ir jāpaveic noteikts darbs un nekāda braukšana uz Rīgu nesanāks. Tas par to zibeni. Nu, tad, tad ir upsis, jā.
Tad jādomā
par... Tad ir, jā, kāds, jā, ups, jā, ļoti labs risinājums,
jā. Jā, nu, tā, ja tam nav liela un īpaši arī dārgi, nu, gan jau izturēs, jā, nu, es tā domāju, tāds
dzīves piedzīvi. Jā, nu, piedzīvi, ja ir tiešām tā baža, ka tas zibens pārspriegums sistēma nav vērtīgāka investīcija, tad...
Bet noteikti jādomā par zibens novedēju.
Arī starp citu, jā. Tā, viens jautājums, kas mums pirms daudziem gadiem netika atbildēts. Ūdeni vārīt uz gāzes plīts vai teikannā? Kas ir izdevīgāk?
Uz gāzes plītes noteikti nē, bet te jautājums, kas pa plītēs, mēs enerģijas centrā esam pētījuši indukciju, ja tev ir indukcijas plīts, tad vārīt indukcijas, uz indukcijas plīts ir ātrāk un efektīvāk nekā vārīt teikannā. Nu, pie nosacījuma, ja tā nav indukcijas teikanna.
Tā. Ja? Nu, labi, nu, labi, nu, labi.
Jā, bet, jā, tur, bet tie arī tie, mēs tur par centiem runājam. Jā, jā, bet nu, vecās, protams, vecās teikānas vai vecajā katliņā uz gāzes, tas būs ilgāk, un nu, tad jau gāze un elektrība.
Vāciņšiem ir
jā, jā, un vāciņus.
Nu, tā, jā. Nu, rakstīts ir daudz, un visdažādākās pārdomas, protams, sadalsts tīklam visvairāk ir ticis par šiem tarifiem. Mm-hmm. Nu jā, nu jā, nu jā, daudz uzdod šos jautājumus, bet tas ir atkal cita raidījuma, iespējams arī kruspunktā jautājums, nevis mūsējais šajā gadījumā. Saku paldies par sarunu, Enefit privātpersonu klientu segmentu nodaļas vadītājai, Elzai Rudzītei, Latvenergo pārdošanas direktorei Ivitai Reidzanai un elektromenerģijas centra speciālistam Edgaram Korsakam Millam par sarunu. Jauk dienu visiem, un tā!
Kā labāk dzīvot?